Labas vakaras, prie mikrofono Asta Lataitytė ir laida Aktualusis interviu. Tai, kas šiuo metu vyksta Ukrainos sostinėje, primena įtempto siužeto filmą ir jo centre buvęs Gruzijos prezidentas Michailas Saakašvilis, dabar vadovaujantis vienai Ukrainos opoziciniai partijai, jis šiandien pagrasino nušokti nuo stogo, buvo areštuotas, vėliau jo šalininkai politiką ištraukė iš policijos mikroautobuso, po to Saakašvilis kartu su maždaug tūkstančių savo šalininkų nužygiavo prie aukščiausiosios rados, čia vyksta mitingas aplink pastatą. Įsirikiavę nacionalinės policijos pareigūnai, Saakašvilis kviečia Kijevo gyventojus rinktis. Šią situaciją aptarsime antroje laidos dalyje, bet pirmiausia lietuviškos aktualijos. Seimas šiandien galutinai sutarė, kad kitą met visi, kurie turi vaikų, sulauks vadinamųjų vaiko pinigų ir jie sieks nuo 30 iki beveik 60 eurų per mėnesį, tai priklausomai nuo šeimos finansinės padėties, nuo vaikų amžiaus ir skaičiaus. Ir vaikus auginantis tėvai iki šiol jie galėjo susimažinti pajamų mokestį, tačiau ši lengvata bus panaikinta neapmokestinama. Pajamų dydis už kiekvieną vaiką siekia 200 eurų ir tokiu būdu dirbantiems tėvams už kiekvieną vaiką grįždavo iki 30 eurų, tai yra praktiškai ta pati vaiko išmoka. Mūsų pašnekovas yra socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Viceministrė, akivaizdu, kad kai kuriais atvejais išmokos vaikams, tai bus kaip na pinigų perdėjimas iš vienos kišenės į kitą. Bet vis yra akcentuojama, kad naujoji išmokų sistema bus palankesnė toms šeimoms, kurios uždirba mažai, neuždirba minimumo. Paaiškinkite, kaip čia yra jiems naudinga tai.
Taip, aš čia gal nesutikčiau visai, kad čia iš vienos kišenės į kitą perdėjimas. Tai yra tiesiog trumpoje perspektyvoje, žinoma, žmonėm atsilieps tai, kad prieš tai gal jie buvo prisitaikę PNPD vadinama, o dabar turės paprašyti vaiko pinigų. Bet sumoje šitas sprendimas yra daug efektyvesnis ir daug labiau Europoje paplitęs negu vien tik tai mokesčių lengvatos. Šiuo atveju yra tokia situacija, kad visos šeimos, kurios augina vaikus, galės gauti nuo kitų metų 30 eurų, kitais metais žadame šitą sumą didinti, nepriklausomai nuo to, ar šeima dirba, ar tuo metu gal yra netekę darbo, ar jų pajamos kažkaip pasikeičia, ar jie gal turi kokį verslo liudijimą ir užsiema prekybą turgavietės ir taip toliau. Tai šita pati parama, tai palies daug daugiau žmonių. Ir daug daugiau žmonių, vaikų, ypatingai tenkinant jų poreikius interesus. Tai anksčiau, ką mes turėjom per MPD, kad buvo skiriama maždaug 70 milijonų tam, dabar mes turėsime daugiau negu 200 milijonų. Būtent šitai piniginė kaip čia išraiška.
Taip, ir dar aiškiau matysis, kiek skiriama už vaikus, nes per mokesčių lengvatą, na, daugelis turbūt net nežinojo tos tikslios sumos, čia kaip būtė gyvenantis žmogus, kai jo paklausė, ar jis gauna lengvatą už šildymą, jie sako, ne, negauna, nors gauna iš tiesų per PVM, tai čia žiūrint iš to viešų ryšių taško, tai valdžiai yra patogiau siūsti tokie žinia, štai jūsų vaikui 30 eurų.
Taip, ir žmonėm, nes taip, mes turime šitas lengvatas, ypatingai šitą lengvatą apie tiems žmonėm, kurie turi didesnės pajamas. Ir mes darome dar kartą, kaip čia, diskriminavimą tų šeimų, kurios turi didesnės pajamas. Tos, kurios turi mažesnės, jų neapmokestinamas minimumas irgi yra mažesnis. Tai šiuo atveju mes, kaip ir sakome, kad tai atsiranda universali išmoka vaikam. Tai nėra parama, tai nėra kažkokia šalpa ar dar kažkas. Tai yra universali išmoka, kuri egzistuoja ne vienoje valstybėje ir jinai orientuota į vaiką.
O ta universali išmoka, pavyzdžiui, abiturientams bus mokama, na, daugeliu jų yra 19 metų. Ir
taip,
dabar...
Taip. Tai pinigai yra skiriami vaikam iki 18 metų arba tol, kol jie mokosi būtent to pagrindinio lavinimo įstaigo. Tai iki tol, kol pradeda studiją, kol baigia, vadinkim, mokyklą vidurinę ar gimnaziją.
Čia reikėdavo, iki šiol reikėdavo pažymos iš mokyklos administracijos, kad vaikas dar mokosi mokykloje ir reikėdavo atnešti darbovietės buhalterijai tą pažymą. Čia dabar reikės, nežino šito niuanso.
Taip, tai šito ko gero reikės. Standartinis variantas bus taip, kad vis tiek didžioji dalis bus, kad jie baigs su 18 metais mokyklos baigimu. Tačiau yra tų grupių, kurios mokosi net iki 21 metų, tai tenai gali būt, kad reikės patikslintų pažymų, bet tikrai esminis dalykas yra tas, kad čia bus tik tai vienos pažymos klausimas. Ir kadangi pati tikslinė išmoka yra netestuojamos pajamos arba turtas, tai čia tiesiog reikės pasakyti, kad taip tas žmogus vis dar jaunuolis mokosi ir šitų vaiko pinigų reikia.
Viceministrė, o sakykit, kodėl nuspręsta, kad dėl vaiko pinigų žmogui tėvams reikia teikti prašymą?
Taip. Taip, čia labai viešo erdvėj, čia toks buvo sujautrėjęs klausimas ir žmonės daug diskutuoja. Tai anksčiau vaiko pinigai irgi Lietuvoje egzistavo, tačiau buvo panaikinti. Ir mano tas pavyzdys duodamas tiek, net ir darbuotojai, darbdavys negali mokėti didesnį atlyginimą, jeigu jisai nesutinka. Tai tiek priimantį darbą, tiek atleidžiant reikia prašymą, tiek ir taikyti PMPD reikėdavo rašyti prašymą. Tai viena dalis, kad mes kaip valstybė sukūrėme teisę, šiuo atveju vaiko pinigus, ir žmogus turi pasakyti, ar jisai nori jo pasinaudoti ar nenori. Tai yra viena dalis. Kita dalis, ir su paprašymu mes taipogi sistemai mums reikia konkrečios banko sąskaitos numerio, į kurį būtų tie pinigai pervedami. Kita dalis yra, ką mes turime ir viešojo erdvėje diskusiją apie tai, kad gal kuriuom šeimom nereikia ir taip toliau. Tai jeigu kurios šeimos mano, kad jiem tų vaiko pinigų nereikia, tai irgi yra labai normalu, kad jie gali išreikšti taip savo solidarumą, neimdami tų lėšų, kad mes galėtume investuoti arba nukreipti į kitas priemonės, arba į tų pačių vaiko pinigų didinimą.
Bet jeigu kažkam nereikia tų vaiko pinigų, tai jie galėtų pateikti prašymą ir atsisakyti tų pinigų, kodėl dauguma turės teikti prašymus, o mažuma ne.
Taip, tai tas prašymas yra vienkartinis. Tai čia yra ta pati situacija, kad tai atsiranda, kaip čia vadinkim, nauja paslauga valstybėje. Ir žmogus, kuris nori pradėti naudotis, jisai sistema yra lygiai ta pati, kur naudojasi šeimas gimus naujagimiui ir jie prašo tos vienkartinės išmokos gimus vaikui. Tai žmogus turi išreikšti norą, kad jisai nori gauti tos pinigus, ypatingai kai šeimas turi ir po kelias banko sąskaitas ir taip toliau. Nu, tikrai yra daug paprasčiau, kad žmogus vieną kartą užpildo, pateikia prašymą ir tai nėra, kad jisai kiekvieną mėnesį turės iš naujo prašyti, kad kas metus ir taip toliau. Tai yra iki pat to periodo, kol vaikui sukaks 18 metų. Tai tikrai nėra toks didelis biurokratinis apkrovimas žmogui išreikšti norą, kad nori tų pinigėlių vaikui.
Bet ar tai bus tikrai galima padaryti paprastai ir greitai internetu?
Taip, bus galima dviem būdais. Vienas yra internetu, tai tikrai pat dabar jau, kadangi statymas priimtas galutinai ir mes paruošime būtent naują formą, formoje turi būti tik tai esminiai dalykai, nes šitoje vietoje mes nebevertinam pajamų ir turto, nes mums tai visiškai yra neaktualu, nes tai universali išmoka, tai bus supaprastinta forma ir galima prie sistemos prisijungti tiek per elektroninę bankininkystę, tiek su elektroniniu parašu, tiek jeigu dar kiti turi ten dar papildomas autorizacijos priemonės, ten tarkim korteles ir taip toliau. Tai su kuo mes jungiamės prie VMI, pavyzdžiui, deklaruodami savo pajamas. Kita dalis žmonės galės kreiptis į savivaldybės, kur jie ten tiesiog raštu popierinį užpildys prašymą ir gaus tą vaiko išmoką.
Taip, bet o internetu tai bus galima padaryti nuo sausio pirmosios ar sistema nestriks?
Taip, ką reiškia nestriks klausimas? Vaiko pinigai pagal statymą yra numatyta, kad jie nuo kito mėnesio 25 dienos turi būti pervedami. Tai dabar, kadangi jau turime priimti statymą, tai dėliojamės, kad jau nuo sausio pirmų dienų pradėtų veikti sistema, o pirmieji pervedimai turėtų pasiekti vasario 25 dieną. Tai, ką mus įpareigoja įstatymas. Kita dalis, kad ir žmonės, tarkim, kitais metais, kas yra labai gerai, kad tarkim, lapkričio mėnesį atsimins, kad jam reikia tų vaiko pinigų, tai jie net užpildė lapkričio mėnesį, jau jie gaus už visą periodą nuo sausio mėnesio. Ir tada toliau tęsis iki pat vaiko pilnametystės.
Taip yra dabar, kur čia tuos teikti elektroninius prašymus?
Taip, tai kai jau turėsim visiškai atnaujintą sistemą, tai papildomai pranešime visuomenėje, gal su spaudos pranešimu arba susitikimu, tai bus būtent elektroninėje sistemoje socialinių paslaugų, tai sutrumpintai spis.lt, socialinių paslaugų informacinė sistema.lt, arba į savivaldybę, į būtent atsakingus žmones, kurie šiuo metu prižiūri vaiko pinigus.
Kągi, dėkui Jums už informaciją, socialinės apsaugos ir darbo viceministras Eitvydas Bingelis.
Aktualusis interviu.
Grįžtame į studiją, tęsime laidą. Ukrainos sostinėje Kijeve Michailo Sakašvilio drama. Buvęs Gruzijos prezidentas, dabar vadovauja Ukrainos opoziciniai partijai, naujųjų jėgų judėjimas. Na ir policija atvyko į jo butą Kijevo centre, jį areštuoti. Sakašvilis užlipant namo stogo pagrasino nušokti. Galiausiai jis buvo areštuotas Ukrainos prokurorų įtarimai Sakašviliui, kad jo partijos veikla buvo finansuojama į Rusiją pabėgusių per Maidano revoliuciją nuverstos prorusiškos Ukrainos vyriausybės veikėjų ir verslininko Serhijaus Kurčenkos, Ukrainos generalinis prokuroras pareiškė, kad Sakašvilis iš Rusijoje besislapstančio Kurčenkos gavo $500,000 už pinigus, esą finansavo protesto akcijas, o jų tikslas užgrobti valdžią Ukrainoje. Bet tai irgi dar ne istorijos pabaiga, nes prie Sakašvilio namų susirinkę jo šalininkai tiesiog užblokavo policijos mikroautobusą ir ištraukė politiką iš jo. Keli žmonės, tarp jų policininkai, buvo sužeisti, vienas protestuotojas apsipylė benzinu ir grasino susideginti, o išvaduotas Sakašvilis kartu su maždaug 1000 savo šalininkų nužygiavo prie aukščiausiosios rados. Čia vyksta mitingas, Sakašvilis kviečia Kijevo gyventojus ateiti prie parlamento. Su mumis telefonu yra europarlamentaras Petras Auštrevičius. Labas vakaras. Pone Petrai, labas vakaras. Na, pabandysime dar kartą susisiekti ir turėtumėm turėti telefonu politologą Alvydą Medalinską. Labas vakaras.
Labas vakaras.
Pone Medalinskai, tai kas dabar čia vyksta Kijeve? Ar tai gali įkvėpti naują Maidaną?
Matote, jau buvo tokių minčių, kad gali tas naujas Maidanas atsirasti. Aš manau, kad Sakašvilis ir jau šalininkai galvojo apie tai. Ne tik, kad manau, bet ir žinau, nes teko kalbėti su jais Kijeve apie jų planus, ir kai kurie iš tų dalyvių mums pasakojo, kad jie norėjo, kad tas Maidanas, kurį jie pradėjo, nu, tas protesto akcija prie Verchovną Radą, prie parlamento, kad neužtruktų praktiškai kitų dienų, kai bus minimas metinės Maidano įvykių ir kad tai atrodo kaip tam tikras testinumas. Tai šia prasme mes galim kalbėti, kad toks Maidanas jau yra, bet faktas yra tas, kad jiems nepavyko sutraukti tiek žmonių, kiek jie galbūt tada tikėjosi. Ir ne vienas galvojo, kad visa tai tiesiog jau pasibaigs, nes netgi ir tie politikai iš kitų politinių jėgų, kurie iš pradžių rėmė šitą protesto akciją prie parlamento, jie irgi vienas po kito iš tos akcijos pasitraukė. Bet dabar akivaizdu, kad tai yra visiškai naujas posūkis, kaltinimai yra iš tikrųjų išsakyti labai rimti, ir generalinės Ukrainos prokuratūros ir saugumo tarnybos bendradarbiavimas su Kurčenko, tai yra žmogum, kuris buvo laikytas ir kuris nebuvo laikytas, kuris yra laikomas Janukovičiaus iš principo pinigine. Kiek tie kaltinimai rimti, aš manau, nuo to irgi nemažiau priklauso, kas toliau vyks Ukrainoje, nes jeigu tie kaltinimai pasirodytų nerimti, tai tokiu atveju vyksta labai didžiulė iš tikrųjų krizė valstybei. Jeigu jie yra rimti, ir kada tai gali paaiškėti, aš manau, kad čia matyti ir vakarų ekspertai galėtų iš tikrųjų dalyvauti, kiek tie įrašai, kurie generalinės prokuratūros yra pateikti, yra tikri, nes Sakašvilis neigia, kad jie tikri. Jeigu tie kaltinimai yra rimti, tada mes matom iš tikrųjų labai bjaurų faktą, kaip žmogus, kuris buvo priimtas kitos valstybės vadovas, priimtas į Ukrainos valstybę, kuriam buvo duotos tam tikros pareigos, ir čia gerų ar blogų tikslų vedinas, čia yra kitas klausimas, nes korupcija iš tikrųjų Ukrainoje pakankamai didžiulė ir aukščiausių sluoksniuose, bet vis dėlto rengė tokius dalykus, kaip parlamento užėmimas, neramumai ir kiti dalykai. Tai čia iš tikrųjų labai daug kas dar priklauso nuo to, kiek tie faktai yra rimti, kiek tie telefonų pokalbiai gali būti pagristi kaip iš tikrųjų egzistavę. Nes tuose telefono pokalbiuose yra iš tikrųjų labai daug labai rimtų dalykų ir čia galimi labai rimti kaltinimai.
Pone Auštrevičiau, jūs kaip vertinat situaciją, kuri dabar Kijeve susiklostė su Michailu Sakašviliu?
Na, aš vertinu susidariusią situaciją kaip labai rimta, pilna įtampos ir netikrumo. Blogiausia, kad tie procesai sprendžiami gatvėje. Aš manau, kad politikai praranda savo autoritetą, lyginant su gatvės politika. Viskas pereina į ypatingai emocingą lygmenį, nekontroliuojamą, kurio metu bet kokia mažesnė grupė gali pradėti sunkiai nusakomus veiksmus, imtis iniciatyvos ir paskui save patraukti didesnė ar mažesnė minė žmonių. O tai reiškia, kad iš tiesų, aš manyčiau, Ukrainoje susidarė didelė politinė krizė. Jinai, matyt, jau prasidėjo ir praeitą savaitę, kuomet įvyko ta nelemta operacija, kurios metu antikorupcinės ir FBI bendra operacija, bendra būstinė buvo išslaptinta labai pavojingai, sakyčiau, nuostolingų būdų. Šiandien, beje, JPV valstybės departamentas padarė šio klausimų pareiškimą, griežtą pareiškimą, kuris rodo, kad net Jungtinės Amerikos valstijos dabar augančiai susirūpinusios galimos kovos prieš korupciją nusilpimu. Ir štai šie įvykiai, kurie vėl gražina visą politiką, centrinę politiką prie Verchovnos Rados, o man pačiam teko matyti tą palapinių miestelį prieš 3 savaites ir matant tą gausybę palapinių, tą masę žmonių, kurie pastovi tenai gyvena, turi valgyti, turi, kitaip sakant, išsilaikyti, klausimo, kad kažkas finansuoja, tai net nebuvo. Klausimas buvo tik tai, kas finansuoja.
Bet, ponia Užtrevičiau, jūs iš tiesų neseniai siūlėt apsvarstyti tokią galimybę Sakašviliui suteikti Lietuvos pilietybę, ar nepersigalvojot dabar?
Aš manau, kad tas pasiūlymas buvo pats teisingiausias nuo pat pradžių. Mano pasiūlymo esmė buvo atitraukti Michailą Sakašvilį nuo Ukrainos. Jis, mano manimu, neturėjo sugrįžinėti į Ukrainą. Jis turėjo likti Europoje, aš nežinau, būtų tai Lietuva ar kita valstybė. Aš manau, kad Michailo Sakašvilio sugrįžimas, kaip matome, įneša sunkiai prognozuojamus veiksmus, tendencijos sunkiai nusakomos. Ir atvirai tariant, jam prieglobstis galbūt turėjo būti suteiktas, bet su numanant, kad jisai tikrai negrįžtų į Ukrainą. Ukrainoje, aš manau, jisai veikia kaip, na, sakyčiau, tai benzinas pilamas ant laužo.
Dėkui Jums, europarlamentaras Petras Auštrevičius. Ir dar aš turiu klausimų politologui Alvydui Medalinskui. Kokia juoda katė yra perbėgusi tarp Sakašvilio ir Porošenkos? Na, tai, kas vyksta šiandien, turėjo prieš istoriją. Juk.
Katė juoda iš tikrųjų yra pakankamai didžiulė, bet aš čia norėčiau dar pasakyti, kad aš manau, kad jeigu Sakašvilis būtų gavęs Lietuvos pilietybę, tai jis tada jau veiktų jau kaip Lietuvos pilietis Ukrainoje su visiškai nenuspėjamais veiksmais. Tai aš manau, kad gal ir gerai, kad jis tos pilietybės negavo ir kad veikia dabar kaip Sakašvilis, o ne kaip Lietuvos valstybės
pilietis. Kaip žmogus be pilietybės, ar ne?
Net jeigu jis gerus dalykus padarytų. Nėra taip, kad jisai be pilietybės yra. Čia labai įdomus įstatymai yra. Jisai iki pavasario turi teisę dar važinėti į Ukrainą, nes tik tai prieš 2 metus jis gavo pilietybę ir yra įstatymas, kuris leidžia jam net atėmus tą pilietybę. Jis 2 metus gali tokią teisę turėti. Na, šia prasme jis tą teisę turi. Dabar apie katė. Iš tikrųjų, Sakašvilis buvo tam tikrą prasme tandemas su Porošenka, kai jis buvo paskirtas Odesos gubernatorium. Tas paskirimas labai rimtai turėjo kirsti oligarchui Kolomoiskiui per rankas, kuris kontroliavo naftos verslą ir kitus dalykus, o tai jau buvo tam tikras karo metas jau įtampos tarp Porošenkos prezidento ir oligarcho Kolomoiskiui, ir Sakašvilis šitą funkciją iš tikrųjų atliko. Bet jisai paskelbė ten labai daug rimtų lozungų, ką jisai darys, kaip ten kovos su korupcija ir visa kita, ten viskas su televizijos kamerom filmavo, darė tokius karizmatinius pareiškimus ir visa kita. Ir vėliau paaiškėjo, kad išskyrus galbūt uosto muitinės kažkiek tai ten sutvarkymą, ne per daug kokių dalykų buvo padaryta. Bet ką pradėjo daryti Sakašvilis, kai jam jau pradėjo rodyti signalus, kad jį gali iš ten nuimti, taip kaip paskyrė taip nuimti, jisai iš tikrųjų griebė labai rimtą temą, kurią ir Ukraino žmonės mato, kad korupcija Ukraino ir toliau lieka labai didžiulė, tame tarpe ne vienas ir prezidentinės partijos sakingas žmogus, kai kurie netgi sako, kad tai yra prezidento aplinko žmonės, galimai gali būti svėlė į tą korupciją. Ir jisai pradėjo sakyti, kad ką jūs čia mane liečiat, mane judina tik dėl to, kad aš pasakau prieš prezidentą Porošenką ir jo korupciją. Ir akivaizdu, kad kai buvo paliestas klausimas, egzistuojantis ir neegzistuojantis prezidento Porošenkos korupcijos klausimas, ir kai kritika pasipylė į jo link, tai visi baigė šnekas apie tai, kad gal tas Sakašvilio nuėjimas, patraukimas iš Odesos ar pasitraukimas iš Odesos, kaip jisai pats tą, vis dėlto pats padarė tą žingsnį, išgirdęs tas kalbas apie galimą patraukimą, vis dėlto jau nebėra kažkoks dviejų politikų Porošenko ir Sakašvilio žingsnis. O kad tai yra Sakašvilio savarankiškas žingsnis jau prieš prezidentą Porošenką ir tada buvo labai daug kalbų, kalbama, kad čia galbūt eina tandemas su Julija Timošenka, kuri turi irgi savų sąskaitų su prezidentu Porošenka. Dabar akivaizdu, kad vis dėlto tai yra jo nepriklausomas veiksmas ir kai tą kiti politikai suvokė, jie ir pasitraukė iš jo to mitingo ir jo palaikymo. Kad dabar seksis Sakašviliui, parodys laikas, bet aš visiškai sutinku su tuo, kas buvo sakyta, kad yra trečia problema, tai yra gatvės jėgos išjudinimas šalyje, kurioje jau yra ginklai, tai yra skirtinga situacija nei Maidane. Maidane Ukrainoje ginklų nebuvo. Dabar yra įvairių savanorių grįžusių po karo, ten irgi regėjo visko, įskaitant ir korupciją, ir galbūt kartais neprofesionalų vadovavimą armijai ir panašiai, kurie yra pikti, kad galbūt jais pakankamai nesirūpinama. Ir vat jeigu šitą segmentą Sakašviliui pavyks išjudinti, tai Ukrainai dėja nebus labai gerai.
Dėkui Jums už komentarus, politologas Alvydas Medalinskas, kągi atidžiai stebėsime, kaip įvykiai Kijeve klostysis toliau. Na, o šį vakarą turėtumėm sužinoti dar vieną svarbę žinią. Ar Rusija dėl dopingo skandalo bus pašalinta iš Pjončiango olimpinių žaidynių, kurios prasidės jau vasario 9 dieną. Sprendimas turi būti priimtas Lozanoje, čia susirinko Tarptautinio olimpinio komiteto valdyba. Kągi sprendimą turėtumėm sužinoti netrukus, o čia buvo laida Aktualusis interviu, ją vedė Asta Lataitytė, gražaus vakaro su Žinių radiju.